pentsioen etorkizunaz. Kezka eta ardura ahots goran izan dugu azkeneko egun hauetan, ba, kutxa ustutzen ari delako alde batetik, gazteak lanean ari estirelako bestetik eta kotizazioak ezin dituztelako egin, baina beste arrazoi bat ere badago, eta da atzetik datorren belaunaldi berria. Jaiotza tasa txikieneko erkidegoa da, Euskadi, estatu mailan bezala Europa osora begiratu bauta ere, horixe gertatzen da, momentu honetan aur gutxi jaiotzen direla gure inguruan, eta semealabak dituzten familia guztiei gutxieneko baliabide ekonomikoak bermatu eta aur pobreziari aurre egiteko helburuarekin gaur Iñigo Urkullu lehendakariak, hiru aldun nagusiek eta Eudelek sinatu egin dute familiaren eta aurren aldeko ituna. Honelaxe hitz egin du lehendakariak ekitaldian.
Demografiaren erronkari eta gaztediaren aldeko apustuari erantzuten dio. Itun honen bidez, Euskadin familia proiektua bizi baldintzarik onenetan gauzatzen laguntzea da onartzen dugun xedea. Hau gure belaunaldiaren apustua da.
Lide Amilibia gizarte saileko sailburu ordea da, oraintxe gurekin harremanetan dagoena. Lide, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon.
18.000 aur inguru jaiotzen da urtero gure inguruan, eta horrek oso tasa bajuan kokatzen gaitu, ez da?
Bai, zeu komentatzen duen bezala, Euskadi da ume gutxien daukan komunitatea gaur egun, ez? Eta, pixkat horrei aurre egiteko edo behintzat baliabideak jartzeko, errestasuna jartzeko, sinatu da gaurko itun garrantzitsu hau.
Analisia egiten hasita, amek bataz beste 23 urte izaten dituzte aurrak mundura ekartzea erabakitzen dutenean, hori ere adin bastante altua da, bataz beste begiratuta.
Bai, erabat, ados, adin altua da, eta gure indikadoreak ere esaten digutena da, kasu askotan, gure gaztek ez dutela beraiek nahi duten bezain ume eduki, ez? Askotan bigarren umea okiko luketela, baina, dana lotuta dago. Oso berandu emantzipatzen baldin bagea, bigarren ume hori okitzeko denbora ere ez daukagu, ez? Zenbat eta beranduago bizi proiektua eratu genetikatik denbora murrizten joten da eta zailtasuna ditugu. Orduan hori da helburetako bat, ez? Behintzat gazteek nahi dituzten umeak izateko gaitasuna eta behintzat erreztasunak izatea.
Izan ere, 1,29 izango litzateke emakume bakoitzaren tasa, eta, bi aur izango lituzketela, hori esaten dute behintzat zuek egindako inkesta hoiek, baina tira, aurrak mundura ekartzea, ez da horren erreza momentu honetan gauza dauden bezala, esaten zenidan bezala, eta laguntzak ere iragartzen dira, baino ez daki bat nik. Gaurko itun honetan agintariek jaso duten informazioa, da laugarren familia plana martxoa edo apirilerako izango dugula, eta hor diru gehiago jarriko dela, baina zenbat diruri buruz hizketan ari gara, Lide?
Laugarren planean, ja neurri konkretuak azalduko dira. Itun honek nahi duna adierazi da ibilbide bat, eta nik usten dut, instituzio guztiek ados jartzea ibilbide batean, garrantzitsua dela eta pauso handia dela. Gero, itun hau gainera ez da legealdi ontarako bakarrik. Ibilbide hau luzea da, politika hauek epe luzekoak eta ertainekoak dira. Egun batetik bestera ez dugu ez gera hasiko tasak handitzen eta pazientziare eduki behar da, baino ibilbidetik jarraitu, ez? Eta hori da pixka bat itun honek nahi duna markatu. Hortikan aurrea, pausoak ematen joan behar gara eta konkretuki nola hasiko garan, ez? Eta hori bai, lehendakari beak esan duen bezala, laugarren planean, ja neurri konkretu batzuk hasiko dira. Baina, bueno, argi daukaguna da baita ere, ez dala bakarrik laguntza ekonomikotan hau oinarrituko. Badaudela hainbat eta hainbat politika familietara ere, ba, bueno, pixka bat giratu egin behar dianak. Eta hain ez hitz egiten, ba, adibidez, etxe bizitza arloan, gaztentzako alkilerrak, ba, bueno, gero emanzipazioa ere, ba, lehenago lortzeko, eta bueno, familiak ere gazteago sortzeko, ez? Bueno, hori da gauza bat, gero beste gauza, baita hezkuntza arloan, konziliazioa bihar baldin badugu, eta beharrezkoa da familietan emakume eta gizonak ba normalean bilak kanpoan dabiltzalako lanean eta bueno ba berdintasunaren alde ere apostu egiten dugulako nola ez ba bueno ba hor ere hezkuntzan ere hainbat eta hainbat neurri ba aplikatu beharko dira hainbat lekutan udaletxetan adibidez bueno arlo sozioedukatibo hori, aizialdia, kultura, hori ere, ba, bueno, hor ere neurri batzuk joan behar dira, baina, bueno, ados nago, ez da erreza, baina, bueno, pausuak ematen, nik usten dut, ba, bueno, hasi garela eta, bueno, ibilbidea markatuta daukagula, neurri konkretuak azalduko dira, la laugarren plan hortan, eta hortik aurrea, ba, bueno, ba, indikadorekin eta jakingo dugula, bueno, ba, gauza kondo dihoazten, edo zerbait gehiago egin behar dan, eta, bueno, esaten deten bezala, hau, ibilbide luzea da, pazientzia oki behar dugu, baina pauso, bueno, bat, finkoak eman behar ditugu baita ere.
Hortaz, agintarien ituna ez ezik zuk, gizarte osoaren ituna ere, bada, eskatzen duzuna, ez?
Bai, era bat, ado, sinisten baldin badugu, familia dala, nuklearra, familiak ongizatea kartzen duela, familia mota guzti eta zaina izitze egiten, eta familia dala, babestu beharreko zerbait eta gainea dala bai gazteek eta bai helduek gehien eta baloratzen dugun instituzioa bagoazen pixka bat orain bainore gehiago protegitzea, ez? Eta laguntzea.
Bueno, ametitzen baldin badio didazu, gaur mai gainean jarri dena orduan izango litzateke filosofia, bide horria nolabait esateko, eta aurren testu inguruan lan egiten duten Save the Children irukidek edo eta UNICEFek momentuz behintzat baikortasunerako apostua egiten dute, entzuntzazu Garazi Barriusok UNICEFetik zer esan digu.
Itun oso garrantzitsu bat izango dela umen aldeko eta familien aldeko politikak bultzatzeko eta itun hori plan eta ekintza konkretuekin lazaratzea espero dugu Euskal Herriko aurre eta euren familien aldeko politikak indartuz, aurre horrek agenda politikoen erdigunean ipiniz, ume bakar bat be atzean gelditu ez dadin.
Lide, badaukazue asmoa politika hoiek martxan jartzera begira eta hoiek inbidean jartzeko familiaren testu inguruan sortuta dauden talde hauekin edo beste batzurekin harremanetan jartzeko eta elkarlana egiteko?
Bai, gu beti ituna hau ere gaur instituzioak sinatu dute, baina kontutan hartu behar da, abenduaren 20an familiaren euskal kontseiluak hau batez onartu zuela. Eta familiaren kontseilu hortan, erakunde desberdina daude, bai instituzio aldetik, baino baita ere elkarte desberdinak UNICEF bertan dago, kidetza, irukide, afae, hainbat eta hainbat elkarte daude, eta bueno, danen artean adostu genuen. Eta baita ere, Confebask ere, familiaren euskal kontseiluan dago, eta berak ere bere onartu zuen. Beti egiten dugu lan beraiekin daudelako gizartean eta dakitelako behar konkretuak nundikan noa dihoazten, ez? Hemendikan aurrea ere gure planteamendua berdina da, beraiekin lan egin eta kolaboratu eta danen artean plan bat laugarren plan hori atera, nola ez.
Mm-hmm. Bueno, hemen WhatsAppera idazten ari zaizkigu hainbat entzule, momentu honetan dauden diru laguntzak gutxi direla esanez eta bar, laguntzetan bai eskolara begira eta aurrerago, unibertsitate garaira begira ere eskatzen dituzte laguntzak, hori guztia aztertzeko prest egongo zinatekete?
Hori guztia aztertu egin behar da eta dana seguru ezingo deula erantzun, baina aztertzeko prest gaudela eta nerruia jartzeko gaudela, bai. Mm-hmm. Bai, hortan gara, hori da gure bidea eta hori da guk egin behar duguna mendikan aurrea.
Bueno, gaur jarri da bide horria beraz martxan eta ikusiko dugu legealdi amaierarako zer aurrera pauso ikusten ditugun. Lidea Milibia, gizarte saileko sailburu ordean. Eskerrik asko, segi ondo.
Eskerrik asko zuei.